Ny loatenim-baovao andrasana ny vokatry ny fanadidiana ho ataon'ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny MOFAR mikasika ny zava-nisy marina teny Mahamasina tamin'ny zoma hariva ahafantarana ary fanakorontanana ny ninana tao tokoa izany na tsy. Mitarika vonjimaika eo amin'ny fahazahoana medaly betsaka indrindra sy fahazahoana medaly volamena betsaka indrindra i Madagasikara anatin'ny lalaon'ny nosy. Latsaka kanterena ny firenena malagasy hoe andriamatoa eratonary mampianina ary nilaza ovonina hijoro anarina izany izy ary isany ho kandida filohan'ny repoblika amin'ny 5 novambra izao araka ny nambarany tamin'ny sabotsy teo. Ny any ivelany moa dia nisehoana fitifirana vokatry ny fankahalana ny mainty hoditra indray tany Florida tamin'ny sabotsy teo, olona telo no maty vokatra izany. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao marikara samy manana kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika. Nisy andian'olona nanosika ireo olona nilahatra ny lamina tsara hijery ny fanokafana ofisialy ny lalaon'ny nosy teny Mahamasina tamin'ny zoma hariva ka nahatonga ny fifanosena ho ireo olona notsaboina teny amin'ny asiara. Ny anjera vokatry ny tosika nahazoazo noho izany ireo mpilahatra ka voahitsa na tonga ny loza nisian'ireo olona naratra sy maty. Mbola nisy teo amin'ny 800 moa ireo olona nanaraka fitsaboana teny amin'ny sampana vonjena teny amin'ny hôpitaly Asiera tamin'ny sabotsy teo. Vokatra izay fifanosehana teny amin'ny kianjany bareta amin'ny lanonam-panokafana ny lalaon'ny nosy andian'ny 400 tamin'ny zoma hariva izay. Tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana moa tamin'ny sabotsy atoandro dia mbola nisy ireo olona tsy nahatsiaro tena 7 izy ireo raha nambarany teo anio ny Asiera ankizy sy tanora ny ankamarony. Mitantara ny loza nanjony zanany ny ray mpianakaviana iray sy rova izay nanana zandry naratra tamin'iny fotoana iny ary inekena nanana kozin sy kozina isany naratra ny arambona ihany koa teny amin'ny kianjany bare.
Misy manosika fa ny ariana ohatra nyle miaramila tamika le varavarana tonga de roy hatramin'ny mitsofoka ny daholo ny olona de zay efa niezaka ny verina de tsy tava verina fa ohatra misy manosika foana de sady tsy afaka mandrosony tsy afaka miverina. Avy eo amin'izay ny anjera le olona teo aloaka de mianjera ao daholo de tototra tao daholo ny olona rehetra teo amin'ny porte 5 eo amin'ny bazary de carte zany za tonga de ohatra nyireny miantiny ireny ny tongo tsy mipeka amin'ny tany fa teriny teriny aty aloha de teriny efa oriana de avy eo ny anjera de tery be a de efa sepisepotra be mihitsy efa mandoa azy fotsiny a de avy eo amin'izay vavaka de avy eo ohatra ny afaka ho azy tao de le cousin sy cousinanay tsy fantako mihitsy atao izy de efa nandeha nakany amle misy parti anakiroa roa zay de nakany a de jereko tany raha ireo de tsy hitako tany de nipetraka kely tao de namenyle croix rouge rano de avy eo amin'izay na isy olona hitako izay de nameny roa alana ataoko retaka sinody de tonga tany antrany de hoe teny tamin'le cousinanay hoe hoany zavatra ny sotany de avy eo amin'izay jereny tao anaty facebook de tonga de le sariny cousin izy koa sinanay daholo mihitsy ny hitanay tany.
Enjera tamin'le fifanosiana niditra tao amin'ny tamin'ny Mahamasina Maly le vavy kely aloha maratra kika ny lohany de ny tanany de tongotra de tratra voakasikasika daholo e voadonadona daholo de lehilahy indray a ny tapany amin'ny vatana zany tsy de hoe misy ratra be hoe ahoana fa ny tapany ambony eo amin'ny tratra miakatra trany amin'ny loha voty daholo ny tendany tarehany deforma be mbola daleko ma mihitsy le lehilahy efatry ny alatra amin'izao de mbola sozo oxygène ao izy zao
zay moa ray aman-dreny zany tsy nafantatra fa ny ankizy no niaraka tany daholo izy miaraka amin'le namanamany nangalatra mivoaka zany zareo tsy fantatsy ray aman-dreny nisy le vemon tampoka iny président le nitsangana iny misy olona maty misy olona marary ohatra zao de nahita zay tao amin'ny tele de eo samy sadaikitra daholo endao hitady ny zanakitsika de nitady de saina zany loha tokoa de hita ty amin'ny urgence any andeha voalohany satsia aty be olona be de tsy afaka ny hoe iza no jerevanao tsongona ao de ao izy zao tamin'ny efatsa maraina izy vao natsaro tena fa soserama ao amin'ny urgence izy de zao izy zao vao ataontsika efa mba tsaratsara ny lohany no voatono tsy fantatra zany zay soka nahazo anazy de izy torana zany hoe tsy inconscient zany izy.
Ankoatra izay moa dia nampitaraina ny fianakavian'ireo nanana ny maty vokatra izay fifanosehana teny amin'ny kianja mipare izay ihany koa ny fitarazoan'ny fikarakarana taratasy tao amin'ny hôpitaly Asiera Ampefiloha.
Zao lasa miandry fotsiny eto nefa le razana mba hoe atorapity mihitsy satria efa simba le za amle torotoro be tamle hanina tao le fa teva mba tafavoaka alina fa le fanaovana an'le taratasy ato indray zany zao manahirana amle fendrasana andraso lavandraso lavandraso lava efa hatrinaraina satria anako telo ny zanako tady de ny anakiray vao nentina nanao kontrôla teo de nefa tsy maninona moa efa milamima ny aniny fa le maty ato indray zany zao na ohatrany hoe olana kelinay le izy zany ohatrany hoe aka an'le taratasy ato fotsiny anamarina an'le izy de andeha ho any be masy de le ato nefa anao tsy manaiky mihitsy hoe tonga de mba mena fotsiny le taratasy ikarakarana anazy fa mbola miandry ny havana akaiky de natsona mihitsy aloha zao nytadan'le zaza ka tsy hoe ahoana antoy le razany efa tafavoaka le taratasy zany zao ny tena ilaina andrasany eto.
Fa andrasana ny vokatry ny fanadidina izay ho ataon'ny mpitandro ny filaminana avy eo anivo ny emofara izay misahana ny filaminana amin'izao lalaon'ny nosy izao ahafantarana ny zava-nisy marina teny mamasina mikasikareo andian'olona izay nambaran'ireo olala sibatra tamin'ny sakoroka tamin'ny zoma arivo izay namoizana ain'olona sy naratrana olona maro izay ny vokatr' izay fanadidiana izay no ahafantarana raha fanakorotanana ny nina natao tokoa no tao ambadika rentranga napalahelo ireny hoy ny kolonel Radosoa Randrianarimasy izay komandy ny faripadidian'ny zandarimaria am-pirenena Antananarivo izay nitafa tamin'ny mpanao gazety moa izy ireo tamin'ny sabotsy teo.
Sokatra ny fanadiadiana ahafantarana mazava ny fisotroan'ny loza, ahafantarana ihany koa ny tompony andraikitra tao anatin'izany zavatra izany, ary ahafahana koa mandray ny fepetra manandify izany rehefa vita ny fanadiadiana. Izany fanadiadiana zany dia napetraka eo ampelatanany vondrona manokana zay iarahan'ny polisy sy ny gendarmeria izay selule anankiray ato anatin'ny centre opérationnel zay miantoka ny fitandrona filaminana mandrininy lalao iraisan'ny nosy zay totosany eto amintsika. Zavatra mety misy any zany mampifirinena lehibe zany mety misy ny zavatra trango ohatrany aoka ny fanadiadiana zany no amian'ny valiteny amintsika tsirairay avy hoe fanakorotanana marina ve sa tsy fanakorotanana, fa tsy afaka itiny aminareo a zany hoe fanakorotanana na hoe ahoana. Tsika efa nokatra fanadiadiana de mametoky anareo zany zay fa tsy maintsy ameny valy ny fanadiadiana aminareo na hoangana na maharitraritra kely satria mety mbola betabe ny investigation ataonay.
Ankoatra izay moa dia mbola nanamafy ihany koa ry zareo mpitandro ny filaminana tamin'ny sabotsy teo fa 20 no isan'ireo olona namony ainy ary 580 ireo olona naratra.
Maraina teo zany zay mbola confirme koa fa 20 zany izy a, ary ao daholo ny anaran'izy 20. 580 zany zareo naratra dia ny 330 sisany eo fa ny ambiny zany efa nahazo fitsabona ihany maly ariva dia nivoaka maly ariva ihany. No maly ariva zany zay fa mizao fotoany zao mety efa tsisy olona tsony amin'ny hôpitaly eo fa ny tsika moa zany ny ao amina farany maly zany tena ho raisina eto.
Fa tonga teny amin'ny HRA moa tamin'ny sabotsy tolakandro ny avy eo anivo ny fiadidiana ny repoblika ny solotena ny filoham-pirenena mivady ny talekabinetra Lova sy ny Rina Ranoromaro niaraka tamin'ny ministry ny tontolo iainana Vina Marie Orlea sy ny ministry ny fahasalamana ny profesora Zely Randriamanantany nankahery niara-mbony izy ireo tamin'izany nanara-maso ihany koa ny fivoaran'ny fahasalamana ireo olona naratra nanolotra sakafo mafana ho an'ireo marary nanolotra solondranom-boankazo ary bodofotsy avy ny filoham-pirenena mivady. Fa maro moa ny fanehokevitra nalohana iny zava-nitranga teny Mahamasina tamin'ny zoma ariva iny. Azony soroana tsara fifanosehana izay nitarika famoizana ain'olona sy naharatrana olona maro tena mikianja ny bare hoy ny filohan'ny antoko MTM. Laza ny kandida izay misarasoamaka fa azo nataony fanamafisana filaminana tamin'iny fotoana iny. Nanome raha mamaim-poana tao amin'ny fobe fitehirizana raha ao amin'ny hôpitaly Asiarampefilo aniro niarambona tamin'ny lozeny ity kandida ity sy ny vadiny Andriamatoa James Rasoamaka.
Nahita ny zava-misy tamin'ny televizion moa namanako moa ny antso daholy hoe mizatra mitranga tia Mahamasina de nahita ny zavatra navoakan'ny France 24 de niveriko fa adidy no mitondra ny anjara-briky amin'ny toe zavatra ohatra zao. Zay no natonga ny hoe mivady tapa-kevitra hoe andao anolotra hitondra ny anjara-briky.
Inona natonga hoe fanomezan-drano atao fa tsy hoe fanampiana hafa ohatra fanafody?
Afaka atao le hoe manampy mitondra ranom-boankazo hazo fa tena zava-dehibe loha satria be da be le maratra maty moa izany de fa eraha malala de mampita ny fiarahamiory amin'izay rehetra namony ainy tamin'ity zavatra ity toejavatra ohatran'izao a afaka natao tsara ny soroka zavatra ohatr'izao.
Inona ohatra ny tokony fisorohana natao?
Raha ny mpitondra fanjakana ny efa ny zava-misy tamin'ny 2019 ary navoaka ny France 24 zany. Dikan'izany a tokony efa nisy ny arolozan'ny fifamoivoizana ho izy izy ny fitenenana. Zay zany tokony nataon'ny governemanta.
Inona ohatra izay tokony natao zay?
Tokony nataon'ny governemanta zany de nanamafy ny fidirana teo lamina be nge le izy. Raha fahitako anazy tamin'ny televizion a fa tapotapoka teo a de reny zavatra tranga dia ireny mivokana dikan'izany a azo natao soroka ny lizy raha ohatra ka raha ny tena marina.
Fa nisy ihany koa ny mpanao politika hafa naneho hevitra nitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo fianakavian'ny niarambonina sy ireo naratra teny Mahamasina tamin'ny zoma lasa teo ny minisitra teo aloha ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile. Tokony ayakalesona amin'ny tranga toy ireny ny mpitondra sy ireo mbola hitondra ho izy zava-dehibe ary tokony omena lanja ny sotoavina malagasy amin'ny famatotra amin'ny tantara Mahamasina, hoiatrany ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile. Nampatsiamo izy tamin'ny fitondrany amiralo izy nambarany fa voaja sy tsy natao ambanijavatra ny maizy azan'ny Mahamasina tamin'izay fitondrany amiraly izay fanazavana.
Za ministra ny travaux publika no nanamboarana n'io kianja mitafo Mahamasina io ary tamin'ny andro ny prezida Ratsiraka no nanaovana mitabe teo Mahamasina ary tsy nisy nikitihana na Mahamasina any Mahamasina. No ajaina ara raha ny tena marina satria tadidintsika tsara fa noho ny fanajana ny Mahamasina dia teo Mahamasina teo prezida Ratsiraka no nilaza paibe maso fa kandida izy tamin'ny 2001. Ka Mahamasina aloha zany a amin'ny malagasy dia toerana misy hasiny zany, tsy tokony kitikitihana io na dia teo aza ny fieritreretana fa hoe hanao kianjan'ny barea. Hanao kianjan'ny barea zany be de be ny toerana na eny amin'ny maki na eny amin'ny alarbia na toerakafa zay tsy manana ny hasina mitovy amin'ny Mahamasina no tokony nanaovana ny reny fotodrafitrasa reny. Ka ararotina koa ny fotoana ohatran'izao zany aminareo mpanao gazety mba hitondrana ny fampahirezana sy fampiononana ho an'ireo zay niarambona ary firariana fahasalamana haingana di haingana ho an'ireo zay mbola maratra ary tsaboina eny amin'ny toeram-pitsaboina.
Avelantsika eny amin'ny fanehokevitra samihafa na tamin'ny zavanitranga tamin'ny fanokafana izay lalaon'ny nosy izay fa andeha raha itsika ny vokatra vonjimaika ny amin'ireo medaly azo tao anatin'izay lalaon'ny nosy izay atreto. I Madagasikara aloha izany atreto no mitarika vonjimaika na ny tamin'ny fahazahoana medaly betsaka indrindra na ny fahazahoana medaly volamena betsaka indrindra. Raha ny medaly rehetra aloha dia Madagasikara nahazo 70 ny fitambarany. Izay zany medaly azon'ny Madagasikara treto izy no mitana ny lohalaharana ka 20 ny medaly volamena ao anatin'izany. Faharo kosa ry zareo reunione dia nahazo medaly 15 ka ny 24 amireo no medaly volamena. Fahatelo moa nahazo medaly betsaka indrindra. Raha ny medaly betsaka indrindra zany dia ry zareo Morisiana no mitarika satria 30 ny medaly fitambarany medaly azon'izy ireo fa ny volamena kosa 7 kanefa ry zareo reunione 24 ny medaly volamena azo fa 15 fitambarany. Fa efatra i Maldiva nahazo medaly volamena iray izy fa 9 kosa ny medaly rehetra azony. I Seychelles moa dia mbola tsy nahazo medaly volamena fa 7 ny medaly rehetra azony. I Mayotte kosa mbola tsy nahazo medaly volamena fa 10 ny fitambarany medaly azony. Ary i Comore dia mbola tsy nahazo medaly volamena ihany koa fa 5 ny fitambarany medaly rehetra azony. Izany hoe ireo medaly 5 azondreo dia bronze avokoa antrareo Comorianina. Fa efa miresaka izay vokadalao izay sika isan'ny songadana tamin'ny lalaona treny malagasy tamin'ny sabotsy teo ny teo amin'ny taranja basket no mitsanona ekipa pirenena malagasy Zazavavy tamin'ny samavesatra 2-10 no 7-10 moa ny ekipa Morisiana teo amin'ny taranja basket tamin'ny lalao voalohany tao amin'ny vondrona A tamin'ny sabotsy ariva Lalao izay natao teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena teny Mahamasina tafiditra ao anatin'ny tilalao nosy ny andian'ny faraika ambin'ny folo ity. Vao nanomboka kelikely moa lalao dia efa nitarika tamin'ny savalony ohatra ny ankoaiza zavavaka. Tany amin'ny fiafaran'ny ampahefampotoana voalohany dia nitarika tamin'ny isa efatra amby roapolo no efatra isika malagasy. Tany amin'ny fiafaran'ny ampahefampotoana faharoa kosa dia mitombo be izay elanelany isa izay. Araka amby dimapolo no efatra ny isa teny amin'ny tableau tamin'ny ampahefampotoana fahatelo vao nanomboka ny fota amin'ny toromaso ny zareo morisianina ka nanomboka ny akatra tsikelikely ny isa azon'izy ireo. Na izany izy dia mbola lavitra be ny elanelan' isa satria roa amby fitopolo no roa amby folo no isa teny amin'ny tabilao tamin'ny fiafarany ampahefampotoana fahatelo nivoaka mpandresy araka nambara teo roa amby sivifolo no fito amby folo isika malagasy tamin'ny fiafaran'ny lalao. Isan'ny tombona antsika malagasy na zaona tifitra zaona isa telo maromaro marina fa ikomory indray no ifanandrina amintsika raha mpitsy talaty toy izao ny resaka fohy ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny ankoaiza zavavy raha zanany Irina Priska.
Inona ny anton'ny fahombiazana?
Fiarahan'le ankizy dia mila matoky an'le ankizy kosa ny entraîneur dia zareo matoky ny tenany zareo dia le izy zany tsy dia namoaka jeu loatra izay androany satria tsy dia tia loatra ny tanjona anay fa ny finale ny zaona mededor ny tanjona anay.
Inona ny tombonao antsika ekipa malagasy?
Rapidité n'le ankizy, hitanareo ihany contre attaque mandeha be matanjaka le ankizy, zay ny tena tombony ho antsika zay.
Lalao manaraka dia manahoana ny tokonaina amin'ny lalao manaraka?
Tsy maintsy mandresy. Tsy maintsy mandesina atsika, manao mikomory atsika talata.
O antenaina ny azo mety ve volamena ve tsika?
Tsy maintsy mahazo tsika, zay ny objectifnay dia tsy maintsy mahazo mety volamena zay.
Ho an'ny vehivavy izay fa ny batan'ny fandresena ihany koa ny ankoaiza zalahy rehefa nandresin'ny ekipa avy any La Réunion tamin'ny isa enina amby dimapolo no enina amby efapolo tamin'ny sabotsy arivo. Tombona antsika malagasy ihany koa moa ny fahazahoana tifidavitra na azahoana isa telo maromaro. Fa hivadika eo amin'ny vaovaon'ny politika isika, latsaka katerena ny firenena malagasy hoy Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina ka nilaza ho vonona ny hijoro anarana izany izy ary isan'io kandida ho filoham-pirenena amin'ny sivy novambra izao. Izay moa nambarany tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny fobetoerany Antoko Asivy Aimandraro nandritra ny famaranana ny kongresy ny ity Antoko ity. Isan'ny nambarany ihany koa ankoatra ny olana ara-toekarena sy sosialy izay ambarany fa misy eto Madagasikara mihemotra ho izy ny demokrasia eto amintsika. Tsy misy ny fahalalana miteny sy maneho hevitra, tsy misy ihany koa ny fahalalana eo amin'ny sehatry ny fandraharana. Manentana ny mpikambana SVM ny fotony sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izy mba hijery ny tanindrazana. Toy izao moa ny ampahany fanambarana nataon'ny kandida Ery Rajaonarimampianina.
Hijoro aho iaro ary amerina ny asin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hijoro aho anamafy ny fihavanam-pirenena. Hijoro aho iaro ny harem-pirenentsika ka ampiasa izany ho tena ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka maro isa. Hijoro aho anafoana ny didiko felehibe, ny didy zadina ary ny eritreritra amin'ny endrindreza dobokilasy. Hijoro aho ary anolotra ny heriko rehetra hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy.
Fa tsy vita ny Antoko Asivy Mahirery ny fanarenana firenena ka mila atolotanana avy amin'ny rehetra izy ireo hisokatra ny vovonana manohana ny Ery Rajaonarimampianina ka miantso ireo rehetra izay vonona hifanome tanana aminy ity kandida ity.
Fantatro ny fahantrana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy, fantatro ny tsy fahanjarin-tsakafo sy ny tsy fampiana maro samihafa izay misy eo amin'ny vahoaka malagasy, fantatro ny fiemorana sy ny olana eo amin'ny fanabiazana, eo amin'ny fahasalamana. Entiko ny antsoantso ny reompamboly sy ireo mpiatsehatra samihafa raha tsy resaka afa tsy nisehitry ny lavanila ka nanomezanareo amihitsy lakile ny vavasaha. Entiko ny antsoantso ny maro manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay misy etsy sy eroa. Entiko ny antsoantsonareo tandora manoloana ny tsy fahatomomban'ny fampianarana, ny tsy fahampiana eo amin'ny arakasy. Fihelihevitra ianareo tsy malala hoe aizany tena lalaka le ary ahoana no avy, satria zany no tsy maintsy apetraka eo anoloanareo amin'izao fotoany zao. Eniko ny fitaraina anareo raha mpianaka viny zay anisan'ny nahavaky voa mihitsy tamin'ny tany Sambava rehefa milaza ny raha mpianaka viana hoe namidiko ny fananako, namidiko izay nanako rehetra satria sahira tsy manankohanina, tsy maintsy mitsinjo ny ankohonako. De lafo le izy fa ny rahapitso ahoana zay apitso zay no hijoroko. Eniko ny fikaikaiky an'ny vahoaka tsy akanavaka indrindra ianareo reny mpianakaviana isan'andro isan'andro eo anatrehan'ny fiakaran'ny vidim-piainana zay azoko lazaina fa mbola tsy nisy tahaka izao. Mila fanavotana ty firenentsika ity, mila fanarenana ty firenentsika ity. Maika ny anaovana an'izany, ary amin'ny fomba matotra sy ao anatin'ny fitoniana no anaovana an'izany. Koa eo anatrehan'izany no tiako hamaliana reo antso maro sy ny antson'ny fieritreretako ka ilazako horetany ray an-danitra ny latsahako ovidiana.
Vadika amin'ireo vaovao avy any ivelany isika. Ho an'i Mongolia, Papa François manomboka amin'ny halarobia izao hatramin'ny 4 septambra araka nambarana nandritran'i Angelus Omaly. Tena faniriany ary maika ny hatongavan'ity fotoana andehanany any Mongolia ity ny Papa araka nambarany. Nasongadiny tao anatin'izany fa anatin'ny fandaharam-potoany ny fionana ekumenika iarana amin'ireo antokom-pivavahana hafa amin'ny alahady 3 septambra izao. Afatra nataony tamin'ireo vahoaka Mongolia rehetra ny hoe tena mahafaly azy ny ho an'i Mongolia izay toy ny rahalahy ho an'ny rehetra hoy izy ny vahoaka ny toerana. Nankasitraka sady ny manam-pahefana any Mongolia izay nanasa azy ny Papa sy ireo rehetra manomana izao diany izao ary nangatabavaka ny atotosany izany antsakany sy andavany. Fa namony any tamin'ny sabotsy lasa teo ny kardinaly breziliana Geraldo Majella tany Londrina any amin'ny fanjakana parana any Brezil. 28 taona izy maty izao ka nandefa afatra tamin'ny alalan'ny telegrama tamin'ny kardinaly Sergio da Rocha arsevekan'ny San Salvador any Bahia ny Papa. Naneho ny alaheliny sy ny fiarahamiory ary nanamafy ny fanandratan'ny vavaka ho fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny taona maro nomeny ity mpanompony ity nanaovany asa maro any vahoakan'Andriamanitra. Ary farany dia ambara ho isan'ny firenena tena mandroso eran-tany Etazonia saingy mbola anjakan'ny toetsaina tena mantra satria mbola mibany toerana ny fanavigavaham-bolokoditra. Nisehoana fitifirana vokatry ny fankalana ny maintioditra indray tany Florida tamin'ny sabotsy teo. Fitifirana olona voalaza fa 70 niseho tany Etazonia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny titoany ity. Olona telo no maty vokatra izany. Tifitra nataona lehilahy iray fotsy hoditra atao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray tany Florida ary namony tena ihany koa izy avy eo. Toeram-pivarotana tany Jacksonville akaiky ny oniversite iray no nisehony izany, izay oniversite iray araka ny tantara moa dia tena fandehanan'ny mpianatra maintioditra izy io. Nanamafy manam-pahefana ny toerana fa tena fanavaka vaham-bolokoditra no anton'izao fiatsika nataon'izao satria maintioditra avokoa ilay vehivavy iray sy lehilahy roa izay nitifiriny ary namela afatra rahateo izy ho an'ny ray aman-dreniny sy ho an'ny haino vakijery ary ho an'ny manam-pahefana. Ity lehilahy ity moa izay 20 taona mahery kely ary nambarany mazava tao anatin'izany taratasy napetrany izany fa ny fankalany maintioditra no nanaovany izao famonoana izao. Ankasitrahana ny niainoanao ny vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao maraina izao. Fotoanantsika manaraka ary amin'ny tompo masom-baovao amin'ny sivy ora.